รีวิวเคสพล็อตรวมฮิตเป็นญาติหนังจอห์นวิครีลีสเดท10กันยายน2021รันไทม์106มินิทไดเรคเตอร์เซดริกนิโคลัสทรอยันเคสมารีเอลิซาเบธไวสตีฟมิคูปาทริเซียมาติโนวูดดี้แฮร์เรลสันสตรีมมิ่งเซอร์วิสเน็ตฟลิกเซอร์สกอร์ 6.3หากไล่เลี่ยงหนังแอคชั่นที่มีผู้หญิงเป็นจุดศูนย์กลางของเรื่องตั้งแต่ LA Femme Nikita ปี1990ของผู้กำกับลุคเบซงลูสเบสันมาจนถึง Atomic Blonde ปี2017ของผู้กำกับเดวิดลีเดวิดเลทเราจะเห็นพัฒนาการที่มีนัยสำคัญในเชิงการนำเสนอความแข็งแกร่งแข็งแรงที่มากขึ้นเรื่อยๆในรอบ30ปีนี้ตั้งแต่การนำเสนอสัญชาตญาณนักฆ่าท่ามกลางโลกอาชญากรรมและการเมืองของผู้ชายในหนังเรื่องแรกจนถึงการต่อกรกับความช่อชนทางการเมืองที่ส่งผลให้สายลับสาวต้องหนีตายเอาตัวรอดในเรื่องต่อมาและไม่เพียงพัฒนาการในส่วนของเนื้อหาเท่านั้นแต่การออกแบบฉากต่อสู้ก็มีการเปลี่ยนแปลงจากแค่การโคโรกราฟคอรีโอกราฟหรือออกแบบท่าทางในฉากแอคชั่นที่มีหัวหอกเป็นหนังไต้หวันอย่างคัมบริงวิทมีหรือหงทองขนองสือปี1966หนังกำลังภายในของยอดผู้กำกับคิงฮูที่ตอกย้ำภาพผู้หญิงในฐานะฮีโร่หรือนักสู้ในโลกภาพยนตร์ได้เด่นชัดที่สุดมาจนถึงยุคหลังหนังจอห์นวิคตั้งแต่ปี2014ที่ลีดหนึ่งในผู้กำกับได้แยกออกมาทำหนังแอคชั่นสายลับสาวอัดอะดรีนาลีนใน Atomic Blondeสำหรับเคสของผู้กำกับเซดริกนิโคลัสโทยันเซดริกนิโคลัสทรูเยนที่เคยมีผลงานกำกับหนังใหญ่อย่างเดอะฮันส์แมนวินเทอร์วอร์เมื่อปี2016ก็แทบจะเดินตามรอยหนังแอคชั่นดังๆในอดีตตั้งแต่การให้เคสรับบทโดยแมรี่เอลิซาเบธวินสเตดแมรี่เอลิซาเบธไวสตีฟรับบทนักฆ่าที่ถูกเลี้ยงดูโดยวอริกรับบทโดยวูดดี้ฮาร์เรลสันเพื่อรับงานสังหารโหดตามใบสั่งก็แทบจะตามรอย LA Femme Nikita ของเบซงอยู่แล้วหนังยังให้เคสถูกวางยาให้ตายใน24ชั่วโมงจนอดนึกถึงครั้งหนังเข้าแอคชั่นปี2006ที่เจสันสเตแทมแสดงไม่ได้จนเหมือนบทหนังของอูแมอาลีมแทบจะเป็นการรวมฮิตพล็อตหนังแอคชั่นดังในอดีตมายัดไว้ในหนังเรื่องเดียวเพื่อเปิดทางให้ขายฉากบู๊สไตล์จอห์นวิคที่หนังก็ได้โปรดิวเซอร์เจ้าของงานอย่างเดวิดลีดมาคุมงานสร้างซึ่งมันนำมาซึ่งความคาดหวังไม่น้อยว่าตัวหนังจริงคงเน้นขายฉากแอคชั่นนันสต็อปสไตล์เดียวกับหนังที่ถือเป็นต้นแบบหรืออย่างน้อยก็ได้ความบันเทิงแบบดิบๆเถื่อนๆสะใจสายฮาร์ดคอร์อยู่บ้างเคส2021แมรี่เอลิซาเบธไวสตีฟเคสซึ่งหากตัดเกรดกันที่ฉากแอคชั่นเราก็พร้อมให้ A หรืออย่างน้อยก็ B บวกให้มันได้ไม่ยากหรอกครับหากเอาเกณฑ์ที่ความโหดความมันความแปลกประหลาดและความแหวกจากการเห็นผิวหนังทะลุหรือเลือดทะลักแต่สำหรับหนังความยาว106นาทีที่แม้ไม่ได้ถือเป็นหนังยาวแต่มันก็ยังต้องอาศัยดราม่าหรือความสัมพันธ์ของตัวละครเป็นตัวขับเคลื่อนให้คนดูได้เอนจอยกับหนังในมิติอื่นๆอยู่ดีซึ่งเท่าที่เราจะพอจำแนกได้ก็แบ่งเป็น3คนที่เคสเข้าไปมีความสัมพันธ์ทั้งเชิงบวกและพร้อมบวกโดยคนแรกที่หนังกล่าวถึงได้แก่วอริกที่เหมือนเป็นครอบครัวเดียวของเคสทั้งในด้านการเลี้ยงดูและการเป็นนายจ้างสายตรงแต่หนังกลับเสียเวลาไปกับการปูพื้นหลังความสัมพันธ์นี้ทั้งเรื่องจนหลายครั้งก็ขัดจังหวะหนังที่กำลังไต่ระดับไปสู่จุดสูงสุดผลลัพธ์เลยทำให้อารมณ์เดือดของหนังแผ่วลงอย่างช่วยไม่ได้แม้สุดท้ายหนังจะเพิ่มความซับซ้อนในความสัมพันธ์ของทั้งคู่ทว่ามันกลับไม่ได้เหนือความคาดหมายอย่างใดคนต่อมาที่หนังดูจะเน้นมากเป็นพิเศษคือตัวอานิรับบทโดยมิคูปาทริเซียมาติโนหลานสาวหัวหน้าแก๊งยากูซ่าซึ่งแม้ตัวมาติโนนักแสดงสาวน้อยจะมีเสน่ห์มากแค่ไหนแต่บทหนังที่พยายามเขียนให้เธอเป็นเด็กสาวเรื่องมากก็อาจทำให้คนดูบางคนรำคาญได้ส่วนมิตรภาพที่ปูไว้ระหว่างเคสกับอานิและความซับซ้อนในความสัมพันธ์ก็ยังทำให้คนดูเชื่อได้ไม่มากพอที่จะคล้อยตามเท่าที่ควรเคส2021แมรี่เอลิซาเบธไวสตีฟเคสมาถึงคนสุดท้ายคือเรนจิรับบทโดยอาซาโนทาดาโนบุตาดาโนบุอาซาโนมือขวาของบอสใหญ่อย่างคิติมารับบทโดยคุนิมูระจุนคุนิมูระก็ดูไร้มิติอย่างสิ้นเชิงแม้จะมีความโหดเหี้ยมอมหิตสไตล์ยากูซ่าแต่ก็ดูไร้ที่มาที่ไปแม้เป็นตัวร้ายที่หนังพยายามใส่มาเพื่อให้เห็นเหรียญสองด้านของแก๊งยากูซ่าและนำไปสู่ฉากเลือดสาดตอนท้ายเรื่องแต่กลับกลวงโบไม่มีเนื้อไม่มีหนังอะไรให้คนดูจดจำนักซีเอาซอยเรื่องเก่าเล่าใหม่ออน2กันยายน2021ไม่มีใครแก่เกินเรียนคุณปู่เรียนจบปริญญา11ใบและเป็นทนายฝึกหัดจนอายุ106ปี จุดที่น่าเสียดายที่สุดคงหนีไม่พ้นความทุ่มเทของแมรี่เอลิซาเบธวินสเตดนี่แหละที่เราเห็นความทุ่มเทในการแสดงฉากแอคชั่นทั้งรูปร่างที่เทรนมาจนหุ่นดูแข็งแรงแต่เชฟสวยงามท่าทางที่ถูกออกแบบมาให้เหมือนมือปืนมืออาชีพไปจนถึงคิวบูแสดงศิลปะการต่อสู้ที่ดูก็รู้ว่าฝึกฝนมาไม่น้อยจนถือได้ว่าท่ามกลางความไม่สมเหตุสมผลและความยืดเยื้อของจังหวะหนังก็มีวินสเตดนี่แหละครับที่พอจะทำให้คนดูยึดเกาะกับหนังได้บ้างแม้บทจะมีปัญหาแค่ไหนแต่นางก็แบกคาแรคเตอร์ไว้ได้อย่างมืออาชีพจริงมืออาชีพจริงและยังทำให้ฉากแอคชั่นของหนังออกมาดูดีดูเดือดชดเชยกับช่วงเวลาที่เสียไปกับการเล่าเรื่องไม่เป็นเรื่องของหนังไปได้เยอะเลยทิ้งท้ายกันที่เกรดเบื้องหลังเล็กน้อยของเคสที่น่าจะทำให้คนไทยยิ้มออกนั่นคือตัวหนังได้มาถ่ายทำที่บ้านเราด้วยนะครับโดยเป็นการปรับพื้นที่ที่มีอยู่แล้วให้กลายเป็นบางส่วนของกรุงโตเกียวเท่าที่สังเกตก็มีซอยตรงข้ามศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์และถนนข้าวสารที่ถูกดัดแปลงให้เป็นตรอกของตลาดมุราคาวะกับถนนตรงแถวซอยรางน้ำที่ถูกดัดแปลงให้เป็นถนนยามค่ำคืนของโตเกียวโดยจากข้อมูลของโพสต์ของเพจกรมการท่องเที่ยวบนเฟซบุ๊กกองถ่ายของเคสได้นำเม็ดเงินเข้าบ้านเราร่วม400ล้านบาทจากการปักหลักถ่ายทำถึง2เดือนกดที่ภาพเพื่อชมภาพยนตร์ทาง Netflix พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดความลงตัวของบทภาพยนตร์ 5.5 คุณภาพงานสร้าง6คุณภาพนักแสดง7ความสนุกตามแนวหนัง 6.5 ความคุ้มค่าเวลาติดตามชม 6.5 คะแนนจากผู้อ่าน0โหวต 0 จุดเด่นฝีมือการแสดงของแมรี่เอลิซาเบธวินเตดแบกหนังไว้ทั้งเรื่องมากๆฉากแอคชั่นดีไซน์ได้โหดสะใจคอหนังบู๊งานสร้างของหนังน่าสนใจมีการเปลี่ยนให้กรุงเทพกลายเป็นโตเกียวได้แปลกตาดีจุดสังเกตพล็อตเรื่องดูรีไซเคิลหนังแอคชั่นเรื่องอื่นมากไปหน่อยความสัมพันธ์ตัวละครระหว่างเคสกับตัวละครอื่นๆไม่น่าเชื่อถือและไม่ชวนคล้อยตามเท่าที่ควร 6.3 เนื้อหาที่เกี่ยวข้องโตเกียวจะลุกเป็นไฟในตัวอย่างแรกหนังอีสาวดู24ชั่วโมงเคสรีวิว Velvet Buzzsaw ศิลปะเลือดเสดสีแสบๆแบบหลอนๆรีวิวซีรีส์วากาบองมาดูตรง2ตอนแรกหน้าตามต่อไหมกับสตันสะบั้นสปายข้ามโลกดูมันพร้อมเกาหลีไปเลย Netflix ประกาศสร้างภาคต่อ We Can Be Hero จากผู้กำกับสปายคิดและอาลีต้า